Հասարակության ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է ուղիղ եթերում բարև ձեզ։ Այսօրվա հուլիսի 8-ի հաղորդումը կվարեմ ես Նարինե Ղալեչյանս, օրվա գլխավոր իրադարձություններն ու հետաքրքիր պատմությունները մեր եթերում։ Այժմ այսօրվա ռեպորտաժների մասին համառոտ։ Ինչու գազի գնի 30% սուբսիդավորելու հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախնական որոշումն այդպես էլ մնաց նախնական։ Եթե օրենսդրական փոփոխություններ չլինեն, երթուղայինների գծերի սեփականատերերը բուն կկազմակերպեն։ Ոսկե Ծիրան Երևանյան միջազգային կինոփառատոնի հյուրերը մասնակցելու են նաև Տոլմայի փառատոնին։ Երևանի կենդանաբանական այգու գայլեր վանդակներից տեղափոխվեն ազատավանդակներ։ Այս ամենի մասին րոպեներ անց հիմա լսենք օրվա լուրերի համառոտ ընտրանին։ Հուլիսի 6-ից 20-ը Հայաստանում կլինեն Վաշինգտոնի արևմտյան օկրուգի դաշնային մի քանի դատավորներ, ովքեր կմասնակցեն դատավորների, դատախազների և փաստաբանների համար կազմակերպված ուսուցմանը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների համաձայն հունիսի 30-ից մինչև հուլիսի 6-ը ընկած ժամանակահատվածում Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում հակառակ կողմից հրադադարի ռեժիմը խախտվել է շուրջ 150 անգամ, հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է ավելի քան 800 կրակոց։ Չինաստանի երկաթուղու նախկին նախարար Լյու Չրիցյուն դատապարտվել է գլխատման, հաղորդում է Չինական պետական լրատվական գործակալությունը։ Նախկին նախարարը մեղադրվում է կոռուպցիայի և իշխանության չարաշահման համար։ Անցած տարի նրան ազատել են պաշտոնից և հեռացրել Կոմկուսի շարքերից։ Մահվան դատապարտված չինացի նախկին նախարարը մեծ քննադատության է արժանացել 2011 թվականին գնացքների վթարի համար, երբ զոհվեց 40 մարդ։ ՀԱՄՆ-ի զինված ուժերի գլխավոր շտաբների պետերի կոմիտեի նախագահ գեներալ Մարտին Դեմսին CNN-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ Սիրիայի հակամարտության խորքային պատճառների վերացման համար ոչ պակաս քան 10 տարի կպահանջվի, և այս հակասությունից օգտվում են երկու կողմերի ծայրահեղականները՝ ահաբեկչական Ալ-Ղաիդա ցանցն ու լիբանանյան Հիզբոլա շարժումը։ Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության գործակալության և կենտրոնական հետախուզական վարչության նախկին աշխատակիցը փախուստի մեջ գտնվող Էդուարդ Սնոուդենը դեռ գտնվում է Ռուսաստանի Շերեմետովո օդանավակայանի տարանցման սրահում։ Հիշեցնենք, որ նա ամերիկյան ծառայությունների կողմից իրականացվող քաղտնալսումների և անձնական բնույթի գաղտնի տվյալների հավաքման ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկություններ էր հրապարակել, ինչի համար հետապնդվում է Միացյալ Նահանգների իշխանությունների կողմից։ Կուբայի նախագահը պաշտպանել է Վենեսուելայի և Լատինական Ամերիկայի երկրների առաջարկը ապաստան տալ Սնոուդենին։ Բրազիլիայի իշխանությունները Միացյալ Նահանգներից պահանջել են բացատրել մամուլում հայտնված տեղեկությունն այն մասին, թե ամերիկյան հատուկ ծառայությունները ստուգել են միլիոնավոր բրազիլացիների ու բրազիլական ընկերությունների ինտերնետային հաղորդագրություններն ու գաղտնալսել հեռախոսազրույցները։ Լսեցիք լուրերի տեսությունը, այժմ անցնենք օրվա թեմաներին։ Այժմ արդեն 1 խորանարդ մետրի դիմաց նախկին 130-ի փոխարեն գազպարողները կվճարենք 156 դրամ։ Թանկացել է նաև էլեկտրաէներգիան։ Հիշեցնենք, որ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը նախնական որոշում էր կայացրել, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ կառավարությունը գազի գինը սուբսիդավորելու է 30%-ով 1 խորանարդ մետր գազի դիմաց, որպես նոր գին, սահմանելով 156 դրամ ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը։ Գազի գինը 3 հաստատվեց, սակայն սուբսիդավորվելուց կամ կառավարության կողմից գազի գնի նվազեցման մասին դեռ ոչ մի խոսք չկա։ Իրավիճակը մեկնաբանում են փորձագետները, Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Հուլիսի 7-ից Երևանից Հայաստանում ուժի մեջ են մտել գազի ու էլեկտրաէներգիայի նոր ավելի բարձր սակագները, սակայն այդպես էլ որևէ պաշտոնական որոշում կամ պայմանավորվածություն չկա, մասնավորապես գազի գնի սուբսիդավորման վերաբերյալ։ Ինչպես հայտնի է, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը մեկ ամիս առաջ, հունիսի 7-ին, հաստատեց գազի և էլեկտրաէներգիայի նոր սակագները։ Ըստ այդմ, մինչև 10,000 խորանարդ մետր գազ սպառողը հուլիսի 7-ից 1 խորանարդ մետր գազի դիմաց վճարում է 156 դրամ, նախկին 132 դրամի փոխարեն, իսկ էլեկտրաէներգիայի սակագինը բարձրացավ 8 դրամով, հասնելով 38 դրամի ցերեկային ժամերին, իսկ գիշերը 28 դրամի։ Անցած շաբաթներին, անգամ մինչև Նազարյանի գլխավորած հանձնաժողովի կողմից նոր սակագների հաստատումը, կառավարության ներկայացուցիչները, այդ թվում վարչապետը, էներգետիկայի ու բնական պաշարների նախարարը, բազմիցս հայտարարել էին, թե կառավարությունը միջոցներ է հատկացնելու գազի նոր գինը սուբսիդավորելու համար, որպեսզի մասնակի փոխհատուցի, օրինակ բնակիչների համար գազի թանկացումը։ Դեռ ավելին, երբ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը հաստատում էր գազի նոր գինը, հանձնաժողովի ղեկավար Ռոբերտ Նազարյանը հայտարարեց, թե գազի նոր սակագինը իրենք հաստատում են 156 դրամ և ոչ թե 221, ինչպես պահանջում է հեռուստագազարդը, քանի որ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը իրենք գրավոր հավաստիացրել է, որ կառավարությունը 30%-ով սուբսիդավորելու է գազի սակագինը։ Օրակարգ պարբերականի տնտեսական մեկնաբան Արմենակ Չատինյանը այսօր Ազատության ռադիոկանի հետ զրույցում մտահոգիչ բնութագրեց ստեղծված իրավիճակը։
Սուբսիդավորման մասին որևիցե խոսք դեռ պաշտոնապես չի հայտարարվել, համենայն դեպս անցած շաբաթ կառավարության նիստից հետո նաև նախարար, էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյանին, երբ որ հարցեցին, թե ինչ ընթացքում է սուբսիդավորման գործընթացը, ինքը ասաց, որևիցե նորություն չկա։ Այսինքն ստացվում է իսկապես, մենք հիմա վաճառում ենք գազը մի գնով, որի հիմքում դրված է $189, այն դեպքում, երբ որ հեռուստագազ ապա ձեռքաբերում 270-ով։ Այդ $81 ճակատագիրը մինչև հիմա հայտնի չի։
Շնորհակալություն Սարգիս, անցնենք հաջորդ թեմային։ Երևանի կենդանաբանական այգու գայլերը վանդակներից կտեղափոխվեն ազատավանդակներ։ Կենդանաբանական այգու պայմանները մոտեցվում են եվրոպական նման կառույցներին, որտեղ պահվող վայրի կենդանիների համար պետք է ստեղծվեն վայրի բնությանը մոտ սա պայմաններ։ Երևանի կենդանաբանական այգու տնօրենի խոսքով չի կարելի ասել, որ կառուցվող ազատավանդակները ներվությամբ անվտանգ են։ Փոխարենը այսպիսով առավելագույնս նվազեցվում է հնարավոր խնդիրների չափը։ Հասմիկ Գրիգորյանին լսենք։
Վայրի բնությանը սովոր, բայց կենդանաբանական այգու ճաղավանդակ դրում պահվող կենդանիների համար կառուցվում են նոր ազատավանդակներ։ Այգու տնօրեն Ռուբեն Խաչատրյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշում է, որ գոյություն ունեն ստանդարտներ, չափեր, համաձայն որի վայրի բնությանը սովոր կենդանիներին արգելվում է պահել փոքր ճաղավանդակներում ու ծառայեցնել ժողովրդին։ Խաչատրյանը հավելում է, որ ազատավանդակների շահագործումը այն առաջին քայլերից է, որով մեր այգին փորձում է դառնալ եվրոպական կենդանաբանական այգիներ և ակվարիումներ, ասոցիացիայի լիիրավ անդամ, որը հանդիսանում է կենդանիների պահպանման պայմանների համար ստանդարտների մշակողն ու հետագայում դրանց խնամքի ու բազմացման խնդիրներին հետևողը։
Առաջին քայլերից մեկը դա ունենալ Երևանի կենդանաբանական այգու համար նոր հատակագիծ, որը իհարկե կներառի առաջին հերթին այն մեծ ազատավանդակները, որոնք համապատասխանում են այդ միջազգային ստանդարտներին։
Բորենու համար նախատեսված ազատավանդակի շինարարությունն արդեն ավարտված է։ Ֆինանսական խնդիրները լուծվել են մասնավոր ներդրողի ու այգու միջոցներով։ Այժմ ընթանում է 3500 քառակուսի մետր մակերես ունեցող վագրերի համար նախատեսված ազատավանդակի շինարարությունը։
Ունենալու է փոքրիկ լճակ, ջրվեժ, ձմեռանոց առանձին և շուրջ 2000-ից ավել մակերես ժայռափոր իր հարմարություններով, ծառերով արդեն մեծ տեղափոխված։ Դա առաջին լուրջ ազատավանդակն է լինելու, որպես օրինակ հետագայում, թե ինչ տեսք է ունենալու կենդանաբանական այգին։
Հարցին, թե ազատավանդակները որքանով են անվտանգ թե այցելուների և թե կենդանիների համար, Խաչատրյանը պատասխանեց.
Եթե բորենների օրինակը վերցնեք, տեսնեք, որ չկա ճաղավանդակ այնտեղ։ Կենդանին կարող է երկինքը տեսնել, հողի վրա քայլել, ջրի մեջ թավալվել, խոտ կրծել, ծառեր կան այնտեղ, այսինքն բնականոն իր միջավայրն է ստեղծված, որը նաև ապահով է մարդկանց համար։ Դրա վրա իհարկե առաջին հերթին շատ կարևոր որ մասնագետներ աշխատեն, իշնորիվ Հայկ Բալյանի, Ամստերդամի կենդանաբանական այգու տնօրենը, որի հետ հուշագիր կա ստորագրված, և աշխարհի լավագույն մասնագետներին տարին 3-4 անգամ կազմակերպվում է այցելություն և շատ մանրամասն քննարկումներ ամեն մի նոր ստեղծվելիք ազատավանդակի ընդհանուր հատակագծի, որովհետև տարածաշրջանում չկան այդ մասնագետները։
Երրորդ ազատավանդակը կկառուցվի առյուծների համար։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե արդյոք այգու տարածքը կբավարարականացնի բոլոր վանդակները փոխելու համար, Խաչատրյանը պատասխանեց, որ փաստաթղթերով այգին ունի մոտ 34 հեկտար տարածք, այսօր օգտագործվում է 8 հեկտարը միայն, սակայն տնօրենը հավաստիացնում է, որ այգին այնուամենայնիվ տարածքի խնդիր ունենալու է, որովհետև 34 հեկտարը ամրագրված է միայն փաստաթղթերով, իսկ իրականությունն այլ բան է փաստում։
Ժամանակի ընթացքում նաև երևի թե կենդանաբանական այգու կողմից աչքաթող է արվել այդ տարածքները, որտեղ անօրինաբար մարդիկ զավթումներ են կատարել, կամ այգիներ են մշակել, կամ տներ են կառուցել, եւ այսօր խնդիր կա այդ մարդկանց հետ, որովհետեւ այգին չի կարողանում իր հասանելիք տարածքում շինարարություն անել։
Անդրադառնալով այգու այլ կարևոր ու հրատապ լուծում պահանջող խնդիրներին, Խաչատրյանը նշեց.
Երկար տարիներ արդեն չունի կենտրոնաբանական այգի, տարածք, որտեղ նորմալ պայմաններում կարելի է խնամել կենդանուն, բժշկական միջամտություն իրականացնել, բուժում իրականացնել, հա, սա ամենահրատապ խնդիրն է, որը այս տարի անպայման լուծելու ենք, եւ երկրորդը, եթե կարողացանք մեր ֆինանսական հնարավորությունները թույլ տվել, դա կերախոհանացնա, որը երկրորդ կարևոր բաղադրիչն է կենդանաբանական այգու, որտեղ այսօր տեղային լուծումներ ենք տալիս կենդանիների, օրինակ սննդակարգի իրենց կերակուրը պատրաստելու, իրականում դա ճիշտ ձևաչափը չի։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն, Հասմիկ, եթե օրենսդրական փոփոխություններ չլինեն, եթե պետությունը դոտացիա չտրամադրի փոխադրող կազմակերպություններին, ասել է թե ներքաղաքային երթուղայինների գծերի սեփականատերերին, ապա նրանք պատրաստ են գործադուլ կազմակերպել։ Այսօր այս մասին լրագրողների հետ զրույցում նշել է Հայաստանի փոխադրող կազմակերպությունների միության նախագահը, հավելելով, որ համատարած թանկացումների շրջանում իրենք այլևս չեն կարող 100 դրամ ուղևարձով շահարկել երթուղայինները։ Էլեն Չիլինգարյանն է խնդրի հետքերով գնացել։
Երթուղայինները եւ ավտոբուսները այլևս չեն կարող 100 դրամով սպասարկել քաղաքացիներին, նշում է փոխադրող կազմակերպությունների միության նախագահը։ Դեռ 2008 թվականին մեկ ուղևորի համար ծախսվում էր 138 դրամ, 2013-ին հաշվի առնելով թանկացումները եւ հատկապես գազի եւ դիզվառելիքի թանկացում այդ գինն ավելի է բարձրացել։ Ըստ այդմ երթուղայինները այլևս չեն կարողանում մեկ ուղևորի համար 100 դրամ ուղևարձով սպասարկում իրականացնել։
Մենք նորից ենք ասում, մենք չենք ուզում թանկացնել։ Մեր ուզածը այն է, որ դիզ վառելիքն է, հարկային բեռն է, հա, աջակցություն էլի, որ կարողանան ես մարդիկ տեղավորվեն, աշխատեն ես մարդիկ, թե չէ սենց էթալով, երեսի երկար չի տևի էսի, երկար չի տևի։
Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասաց Հայաստանի փոխադրող կազմակերպությունների միության նախագահ Վարդան Փանոսյանը։ Նրա խոսքով, եթե փոխադրող կազմակերպությունները շարունակեն սպասարկել նախկին ուղևարձով, դրանք կլուծարվեն։ Լրագրողների այն դիտարկմանը, որ բազմաթիվ փոխադրող ընկերություններ պատկանում են մեծահարուստների եւ դժվար թե դրանք լուծարվեն, հանրային խորհրդի տրանսպորտի ենթահանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Հովանեսյանը նշեց, որ Երևանում 60-ից 65 փոխադրող կազմակերպություններ կան, որոնց մեջ կան նաեւ փոքր եւ միջինները, որոնց սպասարկում են 1 կամ 2 երթուղիների եւ հենց դրանք հաշվի առնելով հարկային բեռը եւ թանկացումները այլևս չեն կարողանում գոյատևել։
Եվ ասեմ ձեզ, մի գուցե որ նստում խոսում ենք, ասում ենք կարող է սինորից խոշորի պատրաստում են դաշտ, մենք սա փակվենք, խոշորը գա էլի մտնի, ամբողջը վերցնի, այդվաղ ժորքինասի ժորջան 200 դրամ է։ Մենք հիմա ենք բարձրացնում խնդիրը։
Անհանգստությունը սկիզբ է առել 5-7-ի օրը ոստիկանության առած հայտարարությունից հետո այն մասին, որ կանգառներում վերահսկողություն են սահմանելու, ընդհուպ մինչև վարորդների պատշաճ տեսքը, չծխելը, մարդկանց հետ շփումը, կատարած վազանցները եւ այլն։ Ոլորտի մասնագետները նշում են, որ խնդիրներն ավելի խորքային են, ընդհուպ մինչև օրենսդրական լուծումներ են պահանջում։ Օրենքով, օրինակ, մեքենայի սպասարկումը փոխադրող կազմակերպությունը պետք է իրականացնի, սակայն դրա համար քաղաքապետարանին մուծում է 20,000 դրամ։ Դրան գումարած մեկ մեքենայի համար 30-ից 45,000 դրամ հարկային վճարները։ Այս ամենը ի վերջո հանգում են դրան, որ վարորդն է ստիպված աշխատել այնքան, որպեսզի կարողանա այդքան գումար վաստակել։ Այդ պատճառով էլ աշխատում է վաղ առավոտից մինչև գիշեր։
Մենք ինքներս ցանկանում են երկու հաստիկով վարորդ ունենանք, աշխատավարձ տան, ինքը չմտածի պլանի մասին եւ երթևեկի կանգառից կանգառ եւ չմտածի վազանցում անի, թե իշքան ուղևոր փախցնեն, որ բերեն պլանը փակեն։ Քո գործը լցակայանելու հասարակական տրանսպորտը մոտակա 2 տարի այժմ լցնենք, այդտեղ քո դոտացիանի ուղեգրի փող չտամ, մոտ 20,000 դրամ դուրս չտամ, հարկային բեռը մի քիչ փողիչացնեն, դիսով չափով անեն, մենք էլ է ժորդի փայենք, մենք եկել ենք ասենք ժորդ դուբտի 200 դրամ տա, գաղտի ճանապարհը բռնած ժողովրդին, մենք եկել ենք ասենք եկեք 200 դրամ տա, փող չունեն։
Հենց օրենսդրական փոփոխությունները եւ հարկային բեռի թեթեվացման պահանջով էլ քննարկումներ են կազմակերպելու այս 5-7-ի հիմնական պահանջներն են, որպեսզի վարորդները աշխատավարձ ստանան եւ վերանա այսպես կոչված օրվա պլան հասկացությունը, ինչպես նաեւ որպեսզի վարելիքից օգտվեն ավելի էժան գներով։
Եթե մեկ ամսվա ընթացքում կառավարությունը, տրանսպորտի պապի նախարարությունը համատեղ բոլոր շահագրգիր գերատեսչական մարմիններ հետ պետք է սկսի քննարկումներ։ 1-2 ամսվա ընթացքում, եթե իրավիճակը չշփտվի, ասում եմ ձեզ, իրավիճակը ինքն իրեն գնում է դեպի փոխադրողները լուծարվեն։ Թե այստեղ ինչ գաղափարներ դուրս կգա, կհավաքվեն խոշոր փոխադրողները, կասեն, «Էսինչ լավ իրավիճակ է, սրանք լուծարվում են, գնանք այդ երթուղիները առնեն»։ Թե գան մեր հետ կկանգնեն, հասկանում եք, մենք եկել ենք խոսենք հենց վարորդի մասին, որ ամբողջ բեռը գնում թափում այդ վարորդի գլխին։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2 օրից Սարդարապատում կանցկացվի Տոլմայի փառատոն։ Հայ խոհարարական ավանդույթների զարգացման ու պահպանման հասարակական կազմակերպությունը փառատոնի առաջին իսկ տարվանից համագործակցում է նաև Ոսկե Ծիրան փառատոնի հետ։ Կինոփառատոնի բոլոր հյուրերին մասնակից են դարձնում Տոլմայի փառատոնին։ Ըստ կազմակերպիչների, օտարերկրյա հյուրերն այսպիսով ծանոթանում են հայկական ազգային խոհանոցին և մտերմիկ մթնոլորտում շփվում քաղաքացիների հետ։ Լիաննան է մանրամասնում։
Հուլիսի 10-ին Սարդարապատում արդեն 3-րդ անգամ կանցկացվի Տոլմայի համահայկական փառատոնը։ Նշենք, որ փառատոնն անցկացվում է հայ խոհարարական ավանդույթների զարգացման և պահպանման հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնի շրջանակում։ Կազմակերպության նախագահ Սեթրակ Մամուլյանը լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նշեց, որ փառատոնին մասնակցության հայտ են ներկայացրել Երևանից և տարբեր մարզերից մի շարք ռեստորաններ և խոհարարներ։ Տաղավարներում ներկայացվելու է 60-ից ավելի Տոլմայի տեսակներ։
Հնարավորություն է տալիս այնտեղ ներկայացնել բազմազանություն և նորարարություն։ Եվ այնտեղ նույնիսկ անվանակարգերից մեկը հենց լավագույն մտահղացումն է։ Մենք ուզում ենք, որ ընդհանրապես եղածով չբավարարվենք։ Ես 60-ից ավելի տարատեսակներ կա և շատ հետաքրքիր լուծումներ էին ներկայացրել մեր խոհարարները։ Դդմի ծաղիկի մեջ Տոլմայը ներկայացված, շատ հետաքրքիր այդ տարատեսակներ կա։
Մամուլյանը նշեց, որ այս տարի թիմերին տրվելու է առաջադրանք՝ պատրաստել ամենաերկար տոլման։ Այն հնարավոր է գրանցվի նաև Գինեսի ռեկորդների գրքում։ Սեթրակ Մամուլյանը ներկայացրեց փառատոնի անվանակարգերը։
Անվանակարգերը 3-ն են՝ լավագույն համ, լավագույն տեսք, լավագույն մտահղացում, բայց սա այն անվանակարգերն են, որ պիտի գնահատի ժյուրի, և այդ 3 անվանակարգերի արդյունքում լինելու է մի բացարձակ չեմպիոնի անվանակարգ, ով արդեն չի գնահատվելու որպես անվանակարգերի այդպես մասնակից, բայց մեր կազմակերպությունը սահմանել է անվանակարգեր, լավագույն տաղավար, լավ ձևավորված տաղավար, լավագույն սկսնակ խոհարար և հանդիսատեսի համակրանք։
Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնի միջոցառումների կազմակերպիչ Վարդան Հակոբյանի խոսքով, կինոփառատոնների համար, որոնք հրավիրում են 50-ից 60 երկրներից հյուրեր և որոնք դեռևս այնքան էլ հայտնի չեն, շատ կարևոր է հյուրասիրությունը, այն տպավորությունները, որ կստանան հյուրերը, և Տոլմայի փառատոնն ըստ նրա այս առումով շատ կարևոր է։ Հակոբյանն ասում է, որ այն տպավորությունները, որ ստանում են հյուրերը Սարդարապատում ժողովրդի հետ անմիջական շփման ընթացքում, հնարավոր չէ փոխանցել ռեստորաններում կամ հյուրանոցներում հյուրասիրության ընթացքում։
Հրաման բավականին մեծ շեշտ է դրվում հյուրասիրության վրա։ Դա մի փոքր հրամանկություն է նամանավանդ արևելյան երկրներում, որտեղ խոհանոցը մի քիչ ավելի առատ է, հարուստ է, և բանը որ շեշտ է դրվում, ես եղել եմ և Թերանի կինոփառատոնում, և վրացական 2 փառատոներում, և ուրեմն այսքան տեսնում, թե ինչ է կատարվում այնտեղ, այսքան զուտ ծրագրից առանձին։ Եվ դա բավականին լուրջ բան է մարդկանց համար, ովքեր առաջ անգամ գալիս են այդ երկիր, այնտեղ ինչ որ իրենց հրամցրեցին և ասեցին, որ սա մերն է, իրանք ընդունում են դա որպես օրենք, որպես կանոն, և դրանից հետո սաղ իմանում են, որ ասենք, այսինչ կերակրատեսակը դա կոնկրետ պարսկական կամ կոնկրետ վրացական է։ Այդ դեպքում շատ կարևոր գործ է հիմա արվում, որովհետև սա բավականին լավ առիթ է և հնարավորություն։
Ազգագրագետ Սվետլանա Պողոսյանը նշում է, որ փառատոնի անցկացման վայրը, Սարդարապատի հուշահամալիրը պատահական չի ընտրվել, այն ազգային մշակույթն ու ավանդույթները ներկայացնելու լավագույն վայրերից է։ Ազգագրագետի կարծիքով ապացուցելու կարիք չկա, որ տոլման հայկական ուտեստ է, պարզապես պետք է ևս մեկ անգամ ներկայացնել։
Ընդունել ենք համագործակցության առաջարկը, որ կենդանի հյուրերը դրանք լինեն, մեր շարինակիցները լինեն օտար մեջ, հաղորդակից լինեն այս կարևորագույն մշակույթին։ Իսկապես տոլման մենք հատուկ չենք շեշտադրում, որ միայն մենք ունենք, բայց մեր հայկական տոլմայի պատրաստման վայելելու այդ առանձնահատկությունները իսկապես տարբեր են, և դժվար է չհամաձայնել այն տեսակետին, որ դա տոլի ուրարտերեն խաղողի վազը այդ ճակումնաբանությունը ունի եւ ի տարբերություն շատ էթնիկ ընդհանրությունների ժողովրդերի մենք իսկապես հատուկ խնամքով ենք դա պատրաստում, դա բավական երկար ժամանակ է խրում։
Սեթրակ Մամուլյանը տեղեկացրեց, որ տոլմայի փառատոնը կմեկնարկի հուլիսի 10-ին ժամը 18-ին։ Այս տարի իրենք չեն լուծելու մարդկանց տեղափոխման հարցը։ Նորություններից մեկն էլ այն է, որ տոլմայի համտեսը վճարովի է լինելու։
Դու տեսակ որ անցած տարի ինչ եղավ։ Ցավալի է, մենք ուզում ենք լավ գործ անենք, բայց ես չեմ մեղադրում մեր ժողովրդին։ Բոլոր երկրներում, եթե անվճար են անում, նույնն է կատարվում։ Մի հատ ճիշտ ձևն է, որ վաճառվում է։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ լսենք Նալե Սահակյանի ռեպորտաժը, որը պատմություն է ընտանեկան բռնության ենթարկված մի կնոջ մասին։
Գործազուրկ բառը Լուսինեի համար չէ։ Ամուսնական կյանքի 30 տարիների ընթացքում ամուսինը միշտ տանն է եղել, բայց ընտանիքի ապրուստը, ասում է, հիմնականում ինքն է վաստակել։ Աշխատել է տարբեր տեղերում՝ հացի փռում, շուկայում, մանկապարտեզում եւ այլն։ Զուգահեռ խնամել է 4 երեխաներին։
Տղամարդու աշխատանք եմ կատարել գիշերային, որ ծանր աշխատանք, մեշոխներ էի շալակում, ահա որ շուկայի առևտուր էի անում, գիշերը 3-ին-4-ին գնում էի շուկա, ապրանք առնում էինք, բերում էինք, ամբողջ օրը կանգնում էինք հոգնած, շատ ուշ ժամի հոգնած, այնպես ոնց որ ասա փալասի նման գալիս էինք հոգնած տուն, որ մի կտոր հաց ուտենք ու քնենք, նորից պատրաստենք հաջորդ օրվա աշխատանքին։
Լուսինեն ամուսնուց վերջերս է բաժանվել 30 տարի միասին ապրելուց եւ 4 երեխաներ մեծացնելուց հետո։
Ձեր շատ այնտեղ ամուսիններ կային, որ իրար մեջ-մեջքի կանգնած աշխատում էին, իրար օգնում էին, որ ընտանիքը ընտանիք դառնար, ասենք բնակարանա եւ այլ երեխաներ են մեծանում են, դաստիարակչական հարց կար այնտեղ, բայց ինքն ընդհանրապես իրան բոլորովին դա հետաքրքիր չէր, ինձ փոխտուր, այսքան փոխտուր ինք իր հաճիկներին վայելում էր, էլ գումարները ձեռքից վերցնում էր ու գնում իր հաճիկները վայելելու։ Դա իրան հետաքրքիր չէ, թե ես այդ գումարը ոնց կվաստակեմ, ոնց կբերեմ, ինչ ճանապարհով, ոնց երեխաները կմեծանան, իրան ընդհանրապես հետաքրքիր չէր։
Այժմ 50 տարեկան կինն ամուսնացել էր 17 տարեկանում, մայրն է նրան ամուսնացրել։ Պատմում է, որ ամեն ինչ այնքան արագ եղավ, որ ինքը ոչինչ չհասկացավ։ Դպրոցից նոր էի վերադարձել, մեր տանը հյուրեր կային, երբ գնացին, հասկացավ, որ եկել էին ինձ ամուսնացնելու, պատմում է 50-ամյա կինը։
Դու հասկացա, որ իմ այրիկս արդեն ինձ ամուսնացնում, առանց իմ գիտության, առանց իմ ճանաչելու, առանց իմ հասկանալու, առանց իմ իմանալու։ Ու հետո ասեց, ես ինչ ես անում, ասեց, ամուսնացնում եմ քեզ, բայց ինչի համար, բայց ով այն չա, ես չեմ ճանաչում, չգիտեմ, չեմ հասկանում, ասեց, քո գործը չի, ես ոնց ասում եմ, նենց պիտի լինի, ու այդ բռնի ուժով ինձ ստիպողաբար ամուսնացրեց։
Ամուսնանալուց հետո միանգամից հղիացավ, ծնվեց առաջին երեխան, ավակ դուստրը, հետո երկրորդը, երրորդը, ապա չորրորդ երեխան, որդին։ Բռնություններ գործադրող ամուսնուց բաժանվելն էլ ավելի բարդացավ, միայնակ պետք է մեծացներ 4 փոքր երեխաների, զբաղվեր նրանց դաստիարակությամբ և կրթությամբ, բայց Լուսինեն պատմում է, որ առաջին հերթին վախն է եղել պատճառը ամուսնուց չհեռանալու։
Ճիշտն ասած, նախ առաջ երթին վախը, որ ինձ անթատ վախացնում էր, առաջինը դա, երկրորդը ամոթը, որ ամոթը երեք, ասենք, դուստր ունեի, մտածելով, որ աղջիկ են, միգուցե անհայր չմեծանան, երկրորդ, երրորդն էլ ուղղակի չգիտեմ, հիմնականում վախն ա եղել առաջին հերթին, նոր մնացած հարցերը։
Ամուսնական կյանքի 30 տարիների ընթացքում ասում է, որ իր սփոփանքը միայն երեխաներն են եղել, որոնք նույնպես բռնությունների են ենթարկվել, ըստ մոր հատկապես որդին, ում հայրը հատուկ դաժան մեթոդներով է դաստիարակել եւ պատժել։
Անգամ մի հատ այնպիսի մի նամակ ունեմ, որ աղջիկս է գրել, ամուսնացած աղջիկներից մեկն են գրել, 14 տարեկան հասակում հայրը ինչ արել ա, ծեծել, որ ժամանակ ինչ ամսաթվերով ինքը գրել ա, ու անընդհատ հորը քննադատել ա, ու ես այնքան վախենում էի, որ իմ աղջիկան մեջ էլ նստված կտա ինչ որ իր մոտ ինչ-որ հոգեբանական խնդիր կառաջանա,
օրագիր էր գրել
ու պահել էր, նենց տեղ էր պահել, հետո իր ամուսնանալուց հետո մի քանի տարի հետո ես պատահական, զուտ պատահական գտա, ամբողջ մարմինս սարսուր անցավ, որ կարդացի այդ նամակը։ Նորից վերհիշեցի այդ անցյալը, ասենց հետ եկավ։
Ամիսներ առաջ լսել եք անանց իրավունքներով զբաղվող մի կենտրոնի մասին և այցելել։ Առաջին օրերին կենտրոն հաճախելիս տերևի նման դողում էի, պատմում է նա։ Ինձ անընդհատ թվում էր, որ ամուսինս կգա և կգտնի ինձ։ Նա երկաշապատներ այնտեղ ստացել է հոգեբանական օգնություն, ապա նաև իրավաբանական խորհրդատվություն, թե ինչպես կարող է բաժանվել ամուսնուց և կիսել սեփականությունը։
Տանջալի օրերն եմ հիշում, ասում եմ, ափսոս, ես ինչի ժամանակին չեմ դիմել, որ կարողանամ ես իրոք ավելի լավ է, ոնց որ ասում էին, ինձ խորհուրդ էին տալիս հոգեբանները, ավելի լավ է մեկ ամուր ձեռքով բռնել երեխայի ձեռքը, քանց երկու թույլ ձեռքով բռնել երեխայի ձեռքը, որտեղ ես ինքս եմ երեխաներին խնամել, ես ինքս եմ մեծացրել, ես ինքս եմ դաստիարակել, իրա կողմից միայն եղել է վախը, ծեծը, ստրեսը, ուղղակի անիմաստ 30 տարիներ եմ կորցրել։
Այժմ երկու դստրերը իրենց ընտանիքներն ունեն, մյուս դուստրն ու որդին ապրում են մոր հետ, տունը վերջերս վաճառել են ամուսնու և երեխաների հետ կիսել գումարը։ Չստացված ամուսնական կյանքով երեխաների և թոռների մեջ սփոփանք գտած կինը փորձել է աղջիկներին իր խոսքերով իր նման խեղճ և անօգնական չդաստիարակել։
Ես սովորացնում եմ, որ ճանաչեն նախ առաջերտին օրենքը, իմանան, որ բոլորն էլ հավասար իրավունքն են, եւ տղամարդ, եւ կին։ Ես չեմ ասում, որ իրանք իրանց ամուսինների գլխի վերևից թռնեն եւ չգիտեմ ինչեր անեն, ոչ, դա սխալ է, բայց եւ այնպես թող իմանան, որ կյանքը այնպիսի մի բան է, որ հավասար են բոլորը, թե կին լինի, թե տղամարդ լինի։ Եթե դու տղամարդ ես, չի նշանակում, որ դու տղամարդ ես, դու ամենակարողն ես, ամեն ինչ քեզ կարելի է, մեզ ոչ, ոչ։
Ես սխալվել եմ, դուք մի սխալվեք, ասում են ադստրելին, և խորուրդ տալիս լավ ճանաչել փեսացուին ամուսնանալուց առաջ։
Ես նկարներ ես ձեր ցույց տամ, այս մեծ աղջիկս է իր ամուսնու հետ, սրանք իմ թորնիկներն են, միանց բալիկներն են, արդեն թորնիկս կայան ես 4 դասարան ապոխվեց 5-րդ դասարան, երազանց բացարձակապես տղանել առաջին դասարան։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչև հաղորդման ավարտն անդրադառնանք մի քանի լուրերի սառեցված հակամարտությունների կարգավորումն առաջնահերթություն է Ուկրաինայի համար, որն այս տարի բոլոր ջանքերը կգործադրի այդ հարցում դրական դինամիկայի հասնելու համար։ Այսօր Բաքվում կայացած ասուլիսի ժամանակ այդ մասին հայտարարել է ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահ, Ուկրաինայի արտգործնախարար Լեոնիդ Կոժարան։ Մենք համարում ենք, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի հասարակական կազմակերպությունները կարող էին ավելի հաճախ շփվել։ Այդ շփման նպատակը հումանիտար աղետի թուլացմանը նպաստելն է, ընդգծել է Կոժարան։ Աթենքում ցուցարարները հարձակվել են քաղաքապետ Գիորգիոս Կամինսի վրա, երբ վերջինս հեռանում էր պետծառայողներին ուղված գումարների կրճատմանը նվիրված խորհրդակցությունից։ Շենքի մոտ, որտեղ անցկացվել է խորհրդակցությունը, հավաքվել էր ցուցարարների բանակը, պահանջելով իշխանություններից հրաժարվել հազարավոր պետծառայողների կրճատման ծրագրից, ինչի դիմաց Հունաստանը նոր վարկեր կստանա Եվրամիությունից և Արժույթի միջազգային հիմնադրամից։ Ինչպես հաղորդվում է, Աթենքի քաղաքապետին ցուցարարները սկսել են հրել ու ծեծել, կամ ինքը լուրջ վնասվածքներ չի ստացել։ Բրազիլիայի իշխանությունները Միացյալ Նահանգներից պահանջել են բացատրել մամուլում հայտնված տեղեկությունն այն մասին, թե ամերիկյան հատուկ ծառայությունները ստուգել են միլիոնավոր բրազիլացիների ու բրազիլական ընկերությունների ինտերնետային հաղորդագրություններն ու գաղտնալսել հեռախոսազրույցները։ Նաև մեր 17:30-ի հաղորդումը ինտերնետում www.azatutyun.am online հեռարձակմամբ լսեք մեր հաղորդումը։ Հետևեք նաև Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկմանը երեկոյան։ Հիշեցնեմ, որ այս ուրբաթ Facebook-յան ասուլիսի հյուրն է նկարչուհի դերասանուհի Նարե Հայկազյանն, ով բնակվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, բայց այս օրերին գտնվում է Հայաստանում։ Գրեք ձեր հարցերը Նարեին և լսեք դրանց պատասխաններն ուղիղ եթերում այս ուրբաթ։